Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 2 de januaro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Estis celebrita cimatene en la Basilico de Sancta Petro la funebra rito por Cardinalo Prosper Stanley Grec, augustenano, quiu mortis naudekvar iaragia la 30 de decembro. La funebran liturgion cef celebris Cardinalo Giovanni Battista Re, vice doieno de la Collegio de la Cardinaloi. Papo Francisco celebris la finan parton de la rito. Centra en la vivo de Cardinalo Grec estis la studo cae instruo de teologio, unue en Malto, lia patruio, kie li nascigis en 1912, cae poste ce diversai romai cae britai universitatoi. Intensa estis ancau lia vercado de articoloi cae libroi pri la Biblio cae pri la vivo cae vercoi de la patroi de la Ecclesio. Post lia morto, la collegio de la cardinaloi nun consistas el 223 cardinaloi, 124 electantoi, cae 99 ne electantoi en estonta conclavo. Genevo, Svislando, la generala secretario de la Ecumena Consilio de la Ecclesioi, pastoro Olav Fixet Veit, condamnis la attacoin occasintain en la tuta mondo dum la lastai sangoplenai semainoi de 2019. La cruelai attacoi, li diris, contrau sen culpai homoi en la nomo de iu religio ne povas esti acceptatai, nec devas ilin accepti iu ain religio. Pastoro Veit aludis la tragica in evento in occasinta in en Nigerio, dec uno cristanoi murditai de islamai extremistoi. En Sirio, la bataloi en Idlib devigis al fugio pli ol 235.000 personoin, nur depost la duono de decembro. En Somalio, Atenzo en Mogadiscio cun decoi da victimoi. La Ecumena Consilio de la Ecclesioi ancau condamnis la attacon de la 20 de decembro en la Heimo de Rabeno, 50 kilometro in nord de New York. Aliai attacoi contra u hebreoi ocasis en Usono dum la giusa passintai semainoi. Verso vio finigis en Vroclavo, Pollando, la iara Europa rencontigio organizita della Comunumo de Tese. Oni informis che la venonta, la quardec tria, ocasos en Torino, Italio, della 20 de decembro 2012 gis la 1 de januaro 2021. La cef episcopo de Torino, Cesare Nosiglia, sigis che por ocase, dum la tagoi della ecumena rencontigio, ocasos el montro della morto tuco. La mond fama linajo tradizie taxata la tuco in quiu oni envolvis la corpon de Jesuo. Strasburgo, cun la comenzo de 2012, Croatio debutas ie la 6 monat daura presidentezzo de la Europa Unio, post Finlando cae antau Germanio. Kvar estas la centrai temoi de la planata AGAD programo de la croata registaro, evoluo, infrastrukturoi, securezzo, cae forta rolo de Europo tut monde. Sed, aldonas internaziai commentistoi, dum la venontai monatoi, Croatio devos pritracti alia in grava in aferoin, interili, unue, la eliro de Britio e la Unio, sed ancau la enmigradoi. Dum sia 6 monata presidentezzo, Croatio povus pledi por pli granda malfermitezzo de Europo alla la Balcana regiono, lanciante iniziato in por la rapidigo de aligio processo de aliai landoi, kiel Albanio cae Norda Macedonio, cae por la comenzo de intertractoi cun Serbio. Cairo, la sepan de januaro, en la tago de la copta ortodoxa Cristnasco, la cefa meso en provinzo Minia, Egiptio, estos celebrata en pregeio Anba Musa al-Assawad, post gia reinauguro venont dimanche. Gi estas la plei grava, el la pregeioi detruitai de la Islama frataro en 2013, ciam tiu movado amase attacis cristanoin por vengi la malelecto persona de presidente Morsi, mem ano de la frataro. Auguste de 2003, la islama frataro attaquis cae detruis 84 pregeioin cae prescau 150 aliain cristanain centroin en Minia. La nazia registaro certigis che gi helpos la cristanoin rebonigi ciuin damagitain pregeioin. La reinauguro de pregeio Anba Mossa confirmas la sindevigon de la registaro. Bisauo, en Gvineo Bisaua la exa chef ministro, politic faculo, cae exa armeano, Umaro Sissoko Embalo, gainis la nazian baloton, dank al 54% de la voce donoi. La lando estas uno e la plei malricia i landoi de Africo, cun forta politica malstabilezzo, malfacila sozia situazio, tre alta infana mortiveblezzo, subnutrado, cae granda nombro da infectitoi ie ho Ivo. Pri la motivoi della venco de Umaro Sissoko, Vatican News intervjuis la superulon della misiistoi en Gvineo Bissau della Papa Instituto por Exterlandai Misieioi, Pastro Davide Sciocco. Liai promesoi estis plurai cae diversai, li respondis. Certe influis lia appellatio alla religiae cae tribai aspectoi. Aliai promesoi concernis intervenoin por la sano, la educado, la infrastrukturoi en la lando, kie la stratoi estas acai. Sed, daurigis pastro Sciocco, restas la timo che la politica malstabilezzo dauros, char la candidato, kiu malvenkis, tamen conservas etan pleimulton el la vocioi en la parlamento. Hong Kongo, la directoro della Hong Konga sezio de Amnestio Internazia, Man Kei Tam, condamnis la aresto in de 287 personoi, inclusive de 3 sen dependai observantoi pri la homai raitoi, occasintai dum la hieraui manifestazioi en Hong Kongo. Amnestio petas alla autoritatuloi realigi rapidan, sen dependan, cae efican enqueton, post la denunzoi pri troa uso de forto fare della polizzo. La Hamas comunichiloi relancis rapporto in della polizzo, lau kiu gi nulligis la raitigon manifestazii post kiam eta gruppo da manifestaziantoi detruis bancon. Managvo, Commissiono Justezo cae Pazzo de Chef Diocezo Managvo, publicigis messagion per ciu la Ecclesio desiras liberain cae justain balotoin en Nicaragvo. La sciangio de penso maniero, la reveno al lauleggezzo cae alla applico della Constituzio estas taxatai necessai por reagi alla grava politica criso ciu turmentas la landon ec de aprilo 2018 cae ciu causis multenombra in victimoin. Buenos Aires, post amasai manifestazioi contra la nova legio chiu permesis la uson de cianido cae de sulfura azido por la extracta productado en la locae mineioi, la guberniestro de provinzo Mendoza, ce la andoi de occidenta Argentino, decidis restarigi la antauan malpermeson de la dangerai substanzoi. Ili povis estigi poluadon de la acvoi e dispono, quiu cetere estas tre malmulta, gi estas havebla nur en 4% de tiu arida provinzo. La chef episcopo de Mendoza, Monsignoro Marcelo Daniel Colombo, declaris al informagentaio sir, gi estis batalo della tuta popolo cae della tuta ecclesio, ni spertis tago in destrecio, mi rencontis la guberniestron cae, mi confessas, gi ne estis facila interparolo, ni havis tre fortan discuton, sed iela fino la razziezzo triumfis. Caregai gefratoi, finigas ancau la dua el sendo in esperanto por la iaro 2012. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.